Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellmilkom eżis semmija ta' Radio Lauretana u l-Odwa t-tajba. Jiena Mary Xikluna edha nistedinkom għal-programm Kelma Bentnejn. U l-mistiedna tagħna llum hija s-Sinjura Antoinette Kutajjar. Ma' Antoinette ser nitkellmu dwar esperjenzi tagħha li kella u li għad għandha mal-Papa Franġisku. Bonġu Antoinette.
Bonġu.
U nirringrazzjak ħafna. U nirringrazzjaw ħafna tal-li joġbokkun maħna fil-program Kelma Bentnejn dal-ħodu, ok?
Nirringrazzjak u bonġu semmija kolla.
Ok, Antoinette. Issa, mini Antoinette Kutajjar. Tegħina xaħġa f-tidwarek.
Ida xen nifix li domanda normalment nibda billi nejdilom jina mis-sġiwi, ġiveri t-weliet t-nejx s-sġiwi, meta nkun Malta. Inħu, ovvjament, il-kbira postit t-tfall, ġiveri għandi warajja ħames subin u koll.
Mela kolla boys.
Zgurin għal-kapo, jajdu. Illum sija ta' ħamsa u koll.
Iva.
U normalment, dal-laħar qed isibuni bħala dik tal-barkiet qed ninkwieta jien. Però għandi kważi 50 sena x'ar iddieħel kilba min irid nagħlqu 50. U hemm xi ħaġa naqra speċjali wkoll fis-sens kont l-unika waħda li 25 sen ilu fit-23 ta' April tan 94 kont irċivej dottorat fi xjenzi politiċi. Allura dejjem jgħidu li imma dottoret, santifix, nidlom fil-politika, imma mamija xbizza.
Konsensasik dwara din, ta' fil-mistoqsija l-oħra, imma la' għettej dilna kompli bija.
Fil-fat, dik xi ħaġa li kull darba li bataf xint, dr. Fiex, nidlom dejjem fil xjenza politika.
Ekku. Mux komu li jux għal-mara dan?
Le mara għad, fil-fat l-ewwel darba kienu għalu li x-mata forsi inti mhux tajba, jgħaddu jieħu psikoloġija x'innisa mhux tajba biex jistudjaw il-politika. U bqajna li insomma waħda minna irnexxiela wara ħames snin studju veru kien ibes. Fil-fatt qabel kien hemm tnejn minnix l-ambaxxatur Joe Kassar illum mejjet u dr. Cesare Catania mejjet ukoll. Illi kienu l-ewwel tnejn li qabli studjaw u għamlu dal-kors proprju fl-Università Kattolika ta' Milan għax naħseb karatteristika oħra ta' Antoinette illi jekk taqlani mill-ambjent tal-Knisa nħossni naqra mhux post iktar mill-ħut għaliex il-Knisa dejjem ħabbejta mit-twelid u allura anke xtaqt li l-kors ikun impostat anka biex nagħdu hekk bħala kattolika u mhux bħala persuna li qed tistudja suġġett imma titla' mill-ambjent sekulari. U fil-fatt karatteristika speċjali tal-Università Kattolika li by the way hija l-ikbar università kattolika fid-dinja. Hija proprju li naqdu x-xjenza, ċoħe l-liġi, l-psikoloġija, l-filosofija, whatever, mal-Vanġelu. U dik kienha imħabba din il-biex ngħidu hekk il-ħaġa speċjali ta' dil-università aċċettajtina mill-xi ħaġa li għall-qalbi, cioè dakollu li hu politika u dakollu li hu diplomazija, però fil-kuntest tal-Knisja.
Iva, u inti. U inti għandwed, għaliex iddeċidejti tistudja dawn l-oqsma? U xi sfidi iltqajt magħhom ukoll dan il-kors?
L-ewwel nejt iddeċidejt naħseb l-ikbar deċiżjoni kienet meta qalulisma mara mhix tajba biex tistudja l-politika.
U inti qishek ridt tisfidhom?
Jekk mhix tajba biex tistudja, aħseb ara kemm aħna tajbin biex immexxu. U jina nejt mux barabis, anka raġel. Ġiperi, ma nistax nimmaġina tabib minar ma jistudja l-medicina.
Ekku.
Almenu jina niprova ma nazzardax daqsek. Femt li moran tabib li kun skarpani u whatever.
Ekku.
Dimin tabib jista ma jkunx intelligenti bizzejiet, jew da. Għasta bħala jek għat ma studja l-medicina, sta jgħamil da.
Immenti tajtom risposta Antwanet.
Mela, le, 25 sene ilu kullħabba għalli kien għalli imma zgura, għatlom morru l-università u tkunu tafu. Però ovvjament l-ambjent tal-Kattolika li jina li li tani ħafna. L-ewelnet waqt l-università konsegwejt ukoll il-famuż kors tal-mibki kardinal Kallo Maria Martini li kien jagħmel skola għall-politiċi. Plassek u di importanti għal dak l-imbagħad rridu nitkellmu, l-ewwel sena konna minna grupp u konna morru newdu ħsieb il-homeless tal-istazzjon ċentrali.
Ħanajdlek Antwanet, skużani ftit, mel-inti barra studjajt mhux Malta l-Università ta' Malta.
Bdejt Malta u komplejt barra.
Bdejt Malta u komplejt barra.
Kompletament barra mbagħad anke mill-speċjalizzazzjoni fil-Human Rights Strasbourg u proprju sende ilu missejt anke mal-Gregoriana ma' dik storja oħra.
Ekku.
Imma ejja nibdew ġifri waqt il-kors qed ngħidlek kont għax imbagħad l-affarijiet jibdew jidħlu xibka. Waqt il-kors kont għamilt ovvjament dal-kors ta' għall-politiċi u peress li jiena fl-ewwel sena konna formajna grupp biex nagħmlu volontarjat mal-homeless tal-istazzjon ċentrali. Allura anka pereżempju meta konna nagħmlu l-assignment hekk fil-kors li kien jorganizza appuntu il-kurja temmek, konna nikkonċentraw fuq homeless, fuq ħar. Ġbri, minnaħħa nistudja liġi internazzjonali diplomazija hekk. Imma minnaħħa kien hemm xi ħaġa dejjem f'qalbi. Ma kontx naċċetta bniedem mal-art fuq il-bankina. Dik messit li qalbi, l-ewwel darba li rajtu l-ewwel persuna kienet fil-pjazza ta' Duomo ta' Milano x'dak iż-żmien Malta ma kellniex minnhom. U dik qatt ma ċċettajtha li xi ħadd jorqod wiċċu fuq il-bankina.
X'aħna m'aħniex imdorrijin, ma konniex imdorrijin bihom dawn in-nies. Malta
meta kelli 17 xi ħaġa kex niftakar konton ma jwejlej il-Parlament Ewropew u għaddejna Milano da. U ma stajx naċċetta dik il-ħaġa, ġifiri bqajt u għad nisallum, ġifiri minix pozizjoni li naċċetta bniedem li miex dinjeta.
Miex. Issa, Antwanet u l-Vatikan, x'konnessjoni hemm bejn it-tnejn?
Interessanti di, il-għalix bħalissa fil-kartira jek niftaħ għandi t-tesserino tal-elemosinerija apostolika li naħseb ma darċibejtu bħajt inħares leħxie 10 minuti.
X'ikun dan?
Dan u għal-pass l-ID card normali biex tidħol fil-Vatikan u ovvjament biex tidħol, ovvjament hemm it-tesserini għal dawk permanenti, però jiena xorta tawni u jħed li xinni xref nipqadiħ la. Bħana jiena taw li fit 2017 senilu biex forsi jarawni iktar spis għaluli. Imma biddi li jiena jduwek, Antwanetu l-Vatikan, hija xaġa kbira li għalli l-Vatikan, però wara l-esperienzi kollha li kelli Brussels, Ġeniva, fl-istituzzjonijiet internazzjonali u Strasburg, daqgħada sibt ruħi ġost tat li huwa l-iżgħar wieħed mill-iżgħar tad-dinja mhuwiex l-iżgħar kompletament, imma li huwa speċjali li hija Santa Sede, li però huwa uniku minn kulħadd għaliex kif taf inti. Il-Vatikan pratikament għajmi ma tistax tajdu bistat, ma tistax tajdu komunità, hemm ħafna aġġettivi li titfa biex tispjega x'inhu il-Vatikan. Eħe, Antwanetu l-Vatikan moħni dejjem hemm jalla ix-xar dieħel jirnexxi li nerġa' nitla.
Inti l-Vatikan huwa second home tiegħek qisu mela?
Jekku jkun aħjar il-fest, għalhejt lek, għax tant hemm x'tagħmel li taqbiż li demma x'inhejt il-boss tiegħi li huwa l-Kardinal Konrad Krajewski isma' is-sibt u għadha filgħodu għand il-flight u narwiċċu daqxejjek u tiegħi hekk ma dejjem ngħidu l-Madonna jekk trid. Ejni nirritorna u li qalbi ħatibqa u xorta ħatibqa u ġifri xorta nimoħi fija ma polja illi li tlaqt minn hemm xahar fimt għax xorta pratikament kuljum ikolli kuntatt magħhom b'xi mod. Ġifieri tieħux qata jekk ngħidlek li jiena speċi wieħed minn kuntatti speċjali bħalissa f'ħajti huwa li tilleminija x'hekk qalli hu. Li tillemminija ta' Papa Franġisku.
Il-Marelli xorti dik.
Għax hekk jgħid, ifhimni l-istorja tal-limużinjier dana huwa Pollak li kien ġabu Ġwanni Pawlu t-tieni kien għadu seminarist għax kien bravu f'dak kollu li huwa pastoral ta' sanità, eċetera. Fil-patt kienu li jieħu ħsiebu fl-aħħar snin u li pratikament għalqlu għajnejh u fil-keffin. Mbagħad waqt Benedettu kienu il-kap taċ-ċeremonjiera, ġifieri dawk li normalment jgħidu ħsieb il-liturġija, ġifieri dejjem maġġur Benedettu. U mbagħad meta tela' Franġesku xtaq xi ħadd li jixbħu. Però ovvjament ġo l-Vatikan u beda jfittex, mbagħad qalulu hemm wieħed ta' xejn nofs ras flaxija imur jitma l-foqra. Joħroġ imur idur jitma l-foqra. Allhom minnu da u qalulu, mbagħad batalih qalu sma qalu jiena m'għandix bżonn toqgħod bil-qeda fuq l-iskrivanija ma tagħmel dak kollu li nixtieq nagħmel imma fiżikament mhux possibbli. U minnem fit 2013 laħa l-ewel biex nagħdu l-limożini li veru għadu żgħir għax kull m'għandu 54. U ġifieri saret qed issir rivoluzzjoni kbira ġo dal-uffiċċju. U anka fif ġunju li għadda ħadd ix-xokk ta' ħajti meta ċemplu li qalluli taf minn xa jilħaq kardinal ta' jindaw. Għallu li korrad, għattinu għajet, ċajdaw. Għallu li jieħe korrad. U minn dak innar insomma, irritna jatlu eminenza. Għal-kem u jgħajd li l-istess fajt, ma ħizen eg, beru u rajt. Eħe, xinni dille l-mozinarija kullħat jgħajd li pratikament huwa il-papa għandu żewġ uffiċċju personali għax l-oħrajn huwa biex ngħidu hekk di governing body, ġifieri s-segreterija di stato, isna qegħdin ngħidu il-gvern tal-pajjiż. Imma mbagħad da għandu il-private office tiegħu, il-post tiegħu, għandu tnejn, għandu każa pontifiċċja. U għandu l-uffiċċju tal-karità li huwa l-elemożinerija.
Ekku, ekku.
Issa, daw iż-żewġ uffiċċju mod partikolari kif qed ngħidu ejja ngħidulu l-uffiċċju tal-karità biex ma ngerfxu x'semmija għax li sem naqra twil.
Ija, ija, ija.
Dan huwa biex ngħidu hekk fejn il-papa jżomm dak il-flus li jirċievi biex hu jista' jagħmel iwettaq ix-xewqat tiegħu. U jgħat il-karità, kif tista' timmaġina dal-papa ma jistax joħroġ joqgħod imur jixtri il-gallettini, imur jixtri l-ħaliba tfal għax terremotu, ġifieri ma jistax timmaġina. Allura għandu dal-tim ċkejken, veru ċkejken, illi minn daħħa jrid jagħmel ċertu attività, ċo joħroġ il-barkiet fis-sem il-papa. U permess tal-barkiet u donations kollha marbutin magħhom, isiru dawk li jgħidhom ix-xewqat personali tal-Papa. Ġifieri kemm fit-territorju ovvjament ta' Ruma, xulis of ta' Ruma, u kemm lilin. Ġifieri jekk ħalli nagħti eżempju, jekk soru tiktiblu tal-usma jiena dal-Afrika u mandissa u għal. Għal-kamra ta' tfal. Jista' jiġi deċiż li jinxtara s-saqqu u jindbar isem il-papa. Ġwej, huwa uffiċċju li litteralment huwa biex tgħidu
hekk. Jaqdi daw l-affarijiet minnu.
Immexxu minnu. Fil-fatt l-idea tal-barka kienet di li toħroġ dil-barka. Li jgħidu l-barka tal-papa, hija forma ta' ċertifikat, u permess ta' għax ovvjament il-barka biex ittik il-barka u ma jieħux flus, u il-barka hija ovvjament hija barka ta' papa, ġifieri għal ħares jitlob il-flus, però mbagħad permess ta' donation li inti ttieħ li tkun kopri l-ispejjeż anke biex issir. U jkun jista' jagħmel dawn l-attivitajiet tal-karità.
U dawn iċ-ċertifikati joħorġu għal okkażjonijiet ta' birthdays u żwieġ biss jew?
Le, dak skont naħseb jien u kulħadd. Kif imbagħad dħalt fil-famuża kamra biex nibda x-xogħol, indunajt li hemm ħafna iktar x'tista' tagħmel fis-sens hemm. 12, ejja najdu 12, għax it-tletta xil-waħda djakni permanenti, u Malta mannix djakni permanenti, imem 12 fil-okkazjoni, fejn tista' titlob il-barka lill-papa. Apparti taż-żwieġ li kulħadd jabbija u l-anniversarju taż-żwieġ, ġifieri meta tala 10 snin, 25 sena, 50, 60. 65, 70, 75 anke jalla jaslu l-kopi.
Anke għal-birthday su koll, joħorġu.
Iva, ġibri, ħanibdew ta' tal-żwieġ.
Ġibri,
mela, iż-żwieġ għandek, iż-żwieġ, kemm iż-żwieġ, id-data tal-żwieġ, kif ukoll anniversari.
Ija.
Issa, imbagħad għandek, pratikament is-sakramenti l-oħra li għal-Malta, ħafna minnhom kienu ġodda, almenu minn dak li qed nieħu feedback. Mafx kemm jafu tal-insielem li meta jitammet baby jistgħu jitolbu il-barka tal-mamudija.
Anke tal-mamudija wkoll mela.
Jekk ikollok l-ewwel tqarbina bil-fatt dik veru sabiħa xi joħdu għat-tfal fidhom għajnejhom ma tistax timmaġinhom għax għajnejn il-papa żbieħ, immaġina jħarsu li jaraw is-simhom taħt il-papa ġifieri għalihom. Mela, hemm tal-ewwel tqarbina, hemm tal-Griżma, mela dawk huma biex ngħidu hekk li imissuma kulħadd. Imbagħad għandek meta jiġi ordnat saċerdot, l-anniversari kollha ta' saċerdot, ġifieri 10, 25, 40, bħalmuma l-anniversari ta' t-tieġ. Imbagħad għandek xi ħaġa li naħseb ma nafx kemm jafu bija Malta x'qed ma rajta, kemm tal-professjoni reliġjuża u kemm tas-secular consecration Iġibri biex niftehmu tal-mużew, dawk li aħna l-iktar famu popolari. Iġibri meta xi ħadd isir membru soċu, jew ikollu anniversarju lilu membru inna 50 years. U forsi stillu l-ċeremonja. Daw kollha jistgħu jitolbuha. S'issa ni ma rajt l-ebda waħda.
Jiena lanqas tal-ewwel qarbina u griżhom ma kontx naf bihom dawn.
Dan kif
xi trid tagħmel? Xi trid tagħmel biex ta' kwista dawn il-barkiet?
Stenna ħanispiċċaret għax hemm oħra. Mela għandek il-mamudija l-ewwel qarbina.
Griżma tal-isqof.
It-tiex, l-ord nisagri, il-religious profession ġifri meta jina soru ta' il-professjoni tagħha. Għandek ukoll is-sekular ġifri l-lajċ kollha li jikkonsagraw ruhom jista' jitolbu il-barka il-ġurnal. Imbagħad għandek tnejn oħra li ovvjament salvawna li hija is-single. Ġibri jekk inti, per eżempju, jien Antoinette Kuter, single, b'fatt kienet l-ewwel barka li tlab talija. U ġiet bħal Antoinette Kuter. Imbagħad għandek it-tieni propju barka li tlab dem ġew għall-familja fejn appoġġejt il-mam id-dedi
u
l-ħames ħuti.
Ara Marelli.
Issa jekk kollok nepotijiet, għek tejk e-familja, jew and family. Normalment Malta, jew bl-Inglis, jew bl-Italjan. Ġibri dawk, etnajdu f'nax il-possibilità, fej pratikament, kull minnu kristjan, kattolik u pratikanti, ħajja taħċi kategorija.
Ekku.
Ġifiri, eja najdu għek, tanto għalbu tajba l-papa li ma jamel minn kollox biex ma jinnega xilix.
Mela jkolkom nunu mux ħazin ta' ċertifikati u xek?
Iva, iva, t-nitkelmu eluf sew. Issa, kif jissir il-proċedura? Aparti li mill-ewwel ta' marzu kien hemm it-tieni riforma u allura. Waħda mill-proċedura hija ħafifa għaliex jistgħu jidħlu fuq il-website elemosinerja.va ifittxu paper blessings parchment jew ngħidla bit-Taljan u jikklikjaw fuq new u hemmhekk jibdew proċedura isek sa tixtri tikkit tal-ajru. Ġifieri tagħti d-details tiegħek, tajtlu li ma. Issa huma qegħdin kollhom barra t-tnejn ta' single u tal-family għax kellhom minn aħuha minn qabba li kien hemm ġertu problemi l-ewwel ġimgħa. Jiġifieri dawn kollha li semmejt mingħajr family u mingħajr ta' single, kulħadd mill-kwitt ta' daru, minn ġol-uffiċċju, mill wherever hija, jista' jgħid ħanarħa. Għanna jirnixi liġ nirċivi xieħarġa li forsi normalment toħloma, jekk toħloma, xikkinem minn bkili xin wasit l-bil-ber. Ġifiri, inti tistam il-kumdi tata darek tamel il-proċedura kolla. Naturalment dawk li kunu l-Vatikan jew għandhom xie persona li tista tejnum. Jistgħu jmorru jitolbu mit-tnejn sas-sibt mid-disa sas-sijaw, però mbagħad jew tiġbora meta jgħidulek jew jibgħatu ilek. Hemm mod ieħor ukoll, dal-aħħar jitolbu lili mbagħad jiena b'xi mod nirranġalhom permezz tal-kunta tiegħi, speċjalment meta għandek il-kwistjoni ta' single u family. Għad peress li mhix qiegħda fuq il-website huwa anke dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra forsi jsibu diffiċli, forsi m'għandhomx in-napputijiet. Li forsi jistgħu jagħmluhom il-proċedura fuq il-laptop jew fuq il-computer, u allura jgħidu li Antoinette jimporta ġibli l-barka u allura jagħtuni d-details, jagħtuni id-donation u jiena mbagħad xi nitla' kemm jiblu tiġihom xorta u xinnit lambat intella mia l-applications ta' kulħadd għar-resejt u kemm neħu l-flus miegħi. Il-għal-ġissa mill-ewwel ta' Marzu il-donations rridu jsiru qabel u mhux wara x'kienet biċċa xogħol impossibbli illi jindabru wara. Issa,
imma din tħallas b'donation jew hemm xi fi partikolari?
Iva, tajtilha donation, ġifier dan għandek diversi daqsijiet u skont id-daqs għandek ċertu payment imbagħad għandek il-famuż DHL illi minn waħda sa ħamsa għal Malta hija 18 euros.
Iva, issa il-papa, il-papa dan jarom jiffirma xi ħaġa jew?
Lela, lela ħares, fil-fatt ċajta gustuża li kelli darba waqt ix-xogħol, kelli volontiera u dew kienet minn Polonja. U daw kellhom l-impressjoni li l-papa jqabba kelli mużinieri jinżel għalkub teħu dimu jgħod jiktibhom. Meta daħlet fi xift miegħek tilha Minuta tittamel għaxa, għal-sija, għakimel għaddaw għattila maġina kifu korrati għattakub teħja mel daw il-mijiet minn bil-ordu saflaxi. Mixin impossibil naħseb.
Għandu ġur għal-ħin kollu fuqom?
Le, peress, dan huwa parti minn xogħol tal-limużineri, u allura parti minn l-istaff irid jaħdem biss waqt ix-xift fuq il-parkiet għandek. Kliterba mkabtit iktar jikdubu biss, imbagħad għandek fuq li ovvjament jirċievu il-data jqasmuha, eċetera, imbagħad għandek l-uffiċċju fejn kun jien jgħidulu l-uffiċċju spedizzjoni fej rridu nagħmlu l-famuż bollo, ġifri għandek mara ġo Malta tagħmel il-bollo tal-papa.
Ġifieri ikun hemm xi ħaġa li turi li ċ-ċertifikat mhux fals, ikun hemm.
Il-bollo huwa uniku, Mary.
Ġifieri minn hemm tinduna li ċ-ċertifikat huwa awtentiku mhux hekk.
Iva, hemm ċertu karatteristika fuq din il-pergamena li hija ċ-ċertifikat li jsiru hemm biss. Ma jistgħu jekk alla ħares qatt xi ħadd jibben dalikub jom, iżin trabbilu qatt mhu se jirnexxilu ma x'tant huma uniċi l-affarijiet illi hu da xejn diffiċli. Forsi tista' tikkopja għalkemm għadhom ma rnexxilhomx passaport ta' Schengen, imma nixtieq nkun naf hekk xi darba jirnexxilhom xi kkupjaw il-pergamena 100%. X'tant hemm details li naħseb bajna jagħmlu wkoll narhom. Ġifieri l-ewwel riforma kienet li nqataw dawk il-farming out, eċetera, x'kien hemm kien qiegħed jivvinta barkiet oħra, ibbieħhom bħala l-barkiet tal-papa. Insomma, pratikament ridu rawsu fuq platt dak iż-żmien, ġifieri ftit ġimgħa qabel ma bdejt jiena l-volontarijiet għax dak kien ifisser li ħafna nies. Ovvjament kienu qegħdin jaqgħu l-flus minn fuq dawn il-fake blessings. Mentri ovvjament il-barkiet li huma tal-papa huma esklusivament volontarjat u donations li jinġabru kif jitħallas il-materjal il-komplament huwa kollu għax-xogħol biex tagħmel lieħor. Li huma l-attivitajiet tal-karità, li huma ħafna, huma jifuqat, ġifieri ma dal-papa mhux immultiplikaw għax naf kemm, ġifieri.
Issa l-papa jkun jaf dawn iċ-ċertifikati kollha?
Mela, il-papa mhux se jkun jaf bl-ismi turkun jumit ta' kulħadd.
Ekku mhux se jkun individwali.
Jekk ma tkunx ittra minn għandu fuqha jkollok mittub ibatulu l-barka. Perżemp jien ikolli ħafna minn dawn it-tri ikunu jtrindu l-istat il-papa li ovvjament jiġi deċiż illi tinbatilhom il-barka. Però ovvjament il-papa jkun jaf x'inhu jiġri fis-sens hemm rendi kont, ġifri jekk Malta l-ġimgħa l-oħra żdiedu l-barkiet ħajjifraħ għax se jtalli rwieħ għand il-Maltin in-nar tiegħi. Ġifri kun jaf fejn żdied, fejn naqas, x'numa li qed jitolbu l-iktar, tip ta' nies, u issa bis-sistema ġdida براتيكامنت حيكونوا تراتشابلي اكثر من قبل. الا لسمات اللي تعمل انبوت فوق الكمبيوتر سيستم اوبيمنت الداتا ينزام ولو رايك هنا لازم كنا في الاخر عشر طفال لهذه المعمودية وطالبوا البركة هيطلع لي في السيستم بلسم بالكون يوم من جبيلهم اتشترا جبري هاي كلهم اكثر بشنادوك accountability وانكا يكون يستو يسيقو لفاري تحياني نيتاليا بيرو نمرو مش حاجة فاش كيري تاقت التراديزيوني ما التكنولوجيا جفري عندك الفيزيكامنت التراديزيوني اما بات الشوال بوروكراتيكو هو تكنولوجيكو جفري شا حاجة نخسبونيكا però il papa è con aware giovane tanti con aware le e una due metaion su i dispiace ha sentito giovane è tal immagina cappella ma te lo sbondo giovane meta dai do pericli io ghost le
ecco
giovane o a mo tanca bis veramente tu certo rispetto manca certo che stampa snate libertà e mhabba bhala sahardo diventi te bosto dai superni e acha già speciale o adin it kelmo fo il papa mush any diventa già vero gbira
e senti tmur dal temps sena o col tamel da shol volontariato è vera
l'idea è ta clu kinet di ina fil pat person state night ma for 2014
l'esperienza ta Santa Marta è vera
hai della
shahaja
guarda spessensina
giara esatta che nar giara esatta
con jade agreement con orate show ali nathan di elodisa min habali di chiamata con madrid o ci elect il papa plate nusa normally bħala mod anka biex nagħmel il-riflessjoni tiegħi tal-ġurnata u bdejt nimmera billi għaruħi għalkemm kelli diġà kuntat ma' saċerdoti Brażiljani u anke mill-Arġentina kemm Madrid u kemm Ġeniva, però bdejt inħossi li dan saċerdot straordinarju ġifieri. U rejt ixxew għalli bħal santu masun, somma għalli mis biex nemmen iktar, mux biex għaxpa konġet nemmen, ma rritti mis.
Rittara bajnejk.
Biex najt veru mela. U fil-fat kelli xorti li immur fil-ġurnata ta' Sant'Antnina mbagħad veru kienet kesħa dakinhar. Friday 17, istat immagina, Friday 17, January 2014. Fissi nofsta fil-ħodu prezenta jitruħet mill-Susgard, u bdejt miex, jambat imma ktiġi f-sastiga, xtejt mamma mija sejra d-darta tal-papa. Kont il-dorija baffaritora, tipo d-darta p-ministru, d-darta dak, d-darta li, imma d-darta papa jibsan, għassikura, kax. تخصوك شكيك نويز اوبيامنت ينا تيبن هبنا اطوارا ودا كنار اكتر ويكتر اشكون ديجا نفسب بنوكس حالتتك شنت حالت الكابلا وجبري قطيت القديسة نبكون تمبلا كان ديش مبدل السجوية ولاش تيجي اتزعزع وتحديها كنا راحيار برهم بات لاخر ورا القديسة تفنت يدخل جوا كنو قالوا لنا لي يدخل جوا بات يخرج يعمل 3 minutes اماجينا يخرج فرفرق وتراح جي نهاتيك
ċeċitamenti kollu.
Untefa mantefa fuq dak is-siġġu u l-ewwel special reaction tiegħu speċjal l-erwi ħares lejja u insomma hemmhekk ngħidlek il-verità meta tara persuna li jitlob dak il-mod ma verament talab imislek qalbek. Mislek qalbek u jinħoddim il-Madonna nistana, xi ħaġa rid nagħmel ma forse darba fħajtek tista' tgħix dik l-esperjenza, allura xi ħaġa tittamel. Imbagħad meta ħriġtwet u li nipprova, nipprova intih xi ġranet tal-lib tiegħi u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu. U fil-fatt sena wara dik il-ħolma seħħet ma kellix idea se nagħmel u spiċċajt mu spiċċajt għax hija grazzja ja ngħidu hekk. Insomma bdejt tal-uffiċċju weħed u kuntenta hemm. Ovvjament ġieli kollna kuntatt fuq għax hekk ikollhom bżonn xi translation jew hekk. Tipo jiġi xaħat bl-Inglis, bil-Franċis, Spanjol, niprova nejn ukoll fuq, però l-iktar.
Tafdaw il-lingwi kollha inti Spanjol, Franċis?
Fim Spanjol Madrid kont insegwi l-qudies, għalmun il-qudies, ġifieri Spanjol mhux bħal Taljan u bħal Franċis,
ma dak tagħlim nihom il-Franċis u Taljan.
Xogħol jiena jkolli seba' lingwi, ġifieri qed ingħidu l-Taljan, l-Ingliż. Il-Franċiż, l-Ispanjol, Portugiż, imna la konna frekwenta l-komunità Portugiż ta' Ġeniva. U allura, imma mbagħad hemm tliet lingwi li assolutament diffiċjali għamma jkolli naħdem mihom ukoll, il-Ġermaniż, il-Pollak u l-Ungeriż.
Il-Marelli.
Dwieri tniċċekka dawk ukoll. Lingwi seliġi li trid etnajlek. Specialment l-Ingliż fax iktar għax xi tikollok ittra lill-papa bl-Ingliż allura jekk tkun xi 20 pejx tipprova taqra b'żewġ minuti ma jistax ikun taħli l-ħin. Imma ġieli kollok ċekk jassewa xi tfittex l-indirizz, tittara li dak li suppost sar, ġifieri u tittar kollox ċertu ħebba ġifieri fil-fatt uħud minn dawk li kun hemm. Jipprovaw ma...
Ma jirna xilomx.
Ma jitaw, fissens unnaqra komplikat. Thanks God, jek ikollok naqra biex najdu ek esperienza fl-ambjent internazzjonali, esperienza anka fl-ambjent tal-Knisja, u anka l-ikbar u jille.
Dik tejnek ħafna l-esperienza xek, tejnek ħafna.
Li jinti edha jem u edha jem mux għalik maliħ. Ġifieri jekk hemmhekk ma forsi hija l-ikbar ħaġa meta nkunu sa nikkrollaw ngħid imma jien qed daw għall-papa u mhux għalija, ġifieri hija ma nċedix, fimt? Dik importanti li mhux tmur hemm b'atteġġament ta' x'stat jieħu imma statati. Kera naħseb iċ-ċedi ta'
għax ix-xogħol hemm ħafna xogħol x'tagħmel?
Li qed inti għandek żewġ volontira oħra daw dejjem jinbidlux, daw jiġibhom u ħafna drabi jkunu nies bidisperament kważi x'tena pereżempju rifuġjati, nies maħruba, pereżempju il-persuna li waħda minn dawk il-ħamsa li ħarraf mis-Sirja sakemm sabula fejsa dik-kampja. Kienet waħda mill-volontieri miegħi.
U da ma jkunux intiżi fuq dan ix-xogħol daw in-nies u x'vera.
Da ara hemm minnu biex ngħidu hekk permanenti, mbagħad ikun hemm pulch cakeen jgħidu l-rotation. Jiġifieri tiegħu id-dritt li jagħmlu ftit ġranet u daw ikunu mibbotejn mill-list of normalment mill-isfid ta' Ruma u mill-surroundings ta' Ruma x'tinsix li il-papa walis of ta' Ruma. Però ma jistgħux ikunu Taljani biss, iridu jkunu mill-ħames kontinenti. U allura rari ikun hemm Ewropew ieħor għax diġà Taljani huwa ħafna. Rari jkun hemm Ewropew volontier, ġifieri jiena veru każ. Proprio il cas,
il cas rari.
Il cas, sì, era proprio il cas. Era lì, ovviamente, no asbirtanis nell'America Latina, del papà Hossa Hafna, Hafna, isto, ikuno parti, o anche nell'Africa. U anka mill-Asja, fej għandek tnejjes li huma ħafna kbar minn dana. Però mbagħad irid ikollok lista ta' rekwiżiti li qed ngħidlek jiena kull darba taqbiżli dema fl-aħħar u ngħid l-estej tal-ġimgħa għax hija komplikata għax tinsiex li jekk tagħmel xi żball tħossu ħafna ġwien nipprova ma nagħmilx għax ma tkunx tixtieq tagħmel żball propju barka ta' papa, però mhux faċli ġifieri, speċjalment meta jiena mbagħadna nihom mill-aħħar żewġ kollegi u dawn iridu jagħmlu kollox tipo l-address fuq computer li għandek programm partikolari però biex taqgħod l-address. Qed ngħidu addresses ta' kull imkien. Jien ġo dik il-kamra tal-lim jiġifieri knisa universali.
Ekku.
Tista' tkun parroċċa fuq il-muntanji fl-Indja, tista' tkun persuna li ż-żewġ qed ma nafx fejn f'xi raħal remot ġoċċin.
Askulta bih, iva.
Eħe, u fil-fatt dak it-komplikazzjoni għajni ħafna dawk it-tlet snin ġnus mawda x'hemmhekk ta' fejn tkun anke kważi f'livell ta' ambaxxatur inti għandek. Pratikament moħħu kumbat jitwess iktar, kemm brassis kien diġa twessa, m'hemmhekk twess iktar. Però ġol-emozjonarija kellu jitwessa totalment, biex qed nitkellmu verament parroċċi nies kull kantuniera tad-dinja.
Ekku. Issa Antoinette, inti meta tkun hemmhekk propja, fejn toqgħod, jiġifieri torqgħod u.
Le jiena normalment insib dejjem. Kważi l-istess post e komodejxi li ovvjament jiena nħallas kolloxin, jiena ma nitlob flebdajnuna nsi nagħti mhux nitlob, ġifieri dejjem tipprova issib x'imkien fil-biċċin fuq in-distance. Ħallejt għax aħna jkollna x-xift mit-tminja sa satejn. U jiena nħobb nibda l-ġurnata bl-quddies allura knisa fej il-hotel. Fis-seba u nofs u mbagħad ġirja tminja u żewġ minuti naqbel il-bib ta' Sant'Anna ġifieri, ma sa kemm ikunu qegħdin jgħidu bonġu nasalijin. Ġifieri jien għandi ċertu ritmu, ġifieri meta mor hemm nipprova noqgħod f'ċertu post biex kemm jista' jkun kollox organizzat.
Issa minn dan. Minn dan kollu li qed tgħidilna inti viċċi mhux ħażin tal-Papa Franġisku mhux hekk.
Nipprova jien għalih.
Imma u kif tiddiskriveh lill-Papa Franġisku? Kif
tiddiskriveh? Forsi inti ma nafx hekk tafx ma waħda mill-ikbar ngħidu hekk. L-ikbar kif ħbib tiegħu. Dejjem iddeskrivitu bħala persuna li huwa straordinarju umanament, però għandu connection totali mas-sema. Qed nirreferi għall-avokatessa l-ummejta Alicia Oliveira. Fil-fatt kelli l-possibilità li għadhom minħbib tagħha kienet anke volontiera miegħi Belen. Dinna il-taħat miegħu f'mument diffiċli ta' ħajjiet għax kien hekk kważi se tinqas, mhux kważi, kien hekk diġà ddikjaraw li joqtluha fi żmien il-ġeneral Bedala u rnexxilu salva. Rnexxilu anke jgħinha spiritwalment u meta mbagħad tinqalalu l-gwaj ta' ħajtu għax kienu xammew illi se jilħaq Papa bi 2005 jidilli. Kienet hi li ddefendi Tullio Ortiz, dal-Papa miskien għadda anke l-esperjenza tal-Orti. Huwa raġel straordinarju, però raġel li jħobb ħafna ħafna Ġesù. Jiena xi ħaġa li laqtitni fih, meta jiena kont Ġeniva bdejt niltaqgħu daw it-tip ta' missjonari bħalu. U jiena ovvjament inti taw fl-Ewropa daqsxejn nonna jgħidilha, ġifieri il-Knisa. Menġi, daw it-tip ta' missjonari li ġejjin minn ċertu postijiet, speċjalment l-Amerika Latina, jinhom għandhom ħafna karatteristiċi. U xi ħaġa li jolqtok fihom li tħossok veru close tagħhom tixtieqhom ma jinqalawx m'ħdejk u tara fihom il-Ġesù. Tgħid għalmenu kieku Ġesù ħaj bħal żgur. U jien dik laqtitni fih, ġifieri d-dimensjoni umana tiegħu u d-dimensjoni spiritwali شي حاجه اللي تسته تخليه يقدك ما توش تكوشن يا شيء في البعض وقتما اللي قريت لبرو لقيتني متكين قال زوم وذاكلم بلك بانجلو تسكا بلاف وقام هو عملو المديتيشن كيف يعملوها الجزويت يجي في التقرى بيرو البانجلو وهنا سيقويت لقال بالبانجلو بروبو واحد منهم اش كلنا تلا نموزن الرياضة كيف من بش نجيبو ونسكوبري شي حاجة برو كبيرة لما تنت تطلب بالبانجلو تصلوها تندون على المهبة كبيرة للجسوكا وني كان أخسب أش أقبل رجل يهور ما عمل داك اللي عملو لينا النساء إجب ما تندي تستودي على البوتير تندون على البيرو بوتير لنا النساء البيرو إمانجيباتيوني تايلنا جسو والورا شنتل تعميو ما تستاش تباندونا في سنس ومانا مهن دفيشلي اللي تهدلو مارش نغاك اكتار اش كل يوم عندك السوربريزة كل يوم هتكبر كل يوم هتمشيك ونحسب دال هو اكلتانا بابا فرانجسكو اللي نزمو البانجلو دينفونا ونقراوخ بالموت كل ويدو هذا منا حيس كوبري افريت لأتما خلومنا بيوم
قبل. اجي بابا فرانجيسكو كان مع الجزويتا وش فيرا.
ودا
الجزويتا يجدوا لي عندهم ديفرنتي اللي يطلبوا عندهم.
في الفات ثلاث سنين إلهم بعد عملت انفنتور أخرى كنت أبليكايت وما أعرفش كيف أجيتها وما نسوم أجيتها كين كورس وادو يصير داربا في السنة على كومبانياتور سبيريتوالي في البوندي في تشونيفرسيتا غريغوريانا بيش اوبيامنت بريس للا كومبانيا ما سبيريتوالي واشا حاجة بيروال قال في البابا حسيت ياندني هدو بسريتا اوبيامنت خافنا من صحابي جانا غوناتنا وشم الدنيا كلها زباتاش كنو ساچردوتت نيمنو بيقاري جنرال جمع جنالي اللي ديحنا في الكاميرا شيني دام الاود الدبلوماتيكا ولا سيقورا كلموش استوديو نتا جزويت ما اتناج لك برو كنتو ادم اللي زباها فندورو ونفسب اللي احندورا جون البابا يبروموتيا دان الابروتش علينا لنسارا specialmente nel dubbio l'accompagnamento spirituale a senso da qua il presens wahdek timshi ma mashihat li hatiej tija il fidi hatta mal kuraccio hatimshi iktar od importante kempala laicip kempala sacerdoti ويكتر ويكتر لنبركن دا كوبي نفتكر الفرور لكن الألعاب لاموريس لاتيسيا يجالي نقراح بإسبانيول بالتاليان بالإنجليس وبالمات بشين كورا لقات نقرا سيو دانا كنو قالو خافنا فريق لفرفات ما كنوش منو مش لوني كانو بيتالي كنين في التكس كله هو بروبو لأكمبانيامنت ولأكمبانيامنت مش بش السوسني الدنوب إما بيش انت بالموت الموت تنبدل وصيب الكوراج لتنبدل إسا كولتورة في شيء مو شيء كولتورة في تالبازورز نيدلوميين أوبيامان ما تتقوم بنودو وتفتح التلفزيون وتسمع البابا تدريت للدبورسة بيش يتقابنو تدريت تيدا ورأي دالودو
كنا عنك دي كاردينالي كنا من مقابل شمية وكنا من
برو ينا لي عندي باكراوند ينا لي عندي باكراوند دوبيامن لقالي شخفنا من الكورس كنا نكاليجي نفتقر كنا مكوليكا اكس ستودنت مياه كاتوليكا يو اسبيشاليزات في الليجي كانونيكا لوم اياد حياة في البداية قالت وان قالت تفهم في ترانسبوزيشن قالت ربع رالحر بإغراف امشي ترانسبوزيشن قالت قال لي مالا شيء ما جديد ترانسبوزيشن هي متى يقولك ليجي جديدة وتريتا تدريت للجزلاتور بش بداش عاجة فيلا موريس ما مشي مالا لورا ليجي كانوني كباعت لستيس مالا ما مشي جديد ليه مجديد هو البزون لي يدخل لكمبانيامنت سبيريتوالي السحفنا حزبو لي مروا عند الساشردوت ويحفر لهم وقال له سيو مو بروشي لكمبانيامنت
يتكون مشيا يتكون مشيا
ايه لكمبانيامنت كيف يعملوا حجزوي في نفسي قراك هو مشي دفيش لي لاليش عندك مشيا مشيا طويلة ومشيا تدشانمين
اكو
وما تعلمت تمان دشانمين ما هندت تقرأ البانجل ما تندت برامن تمال الخوك تندون على الدنوب والدنوب وما مش الفي عيد لك شهات لو الدنوب جفري الورا لاموريس لا تسيا شهاجة لبير وجهات نيلي ليش بدو يشلوخ بصاري يتلعس أسيو حرامون بي سازي كونجاكي وماش اكتر الوميلي يتيو بالإسبانيول لكن يعمل بوناس هيرس كم برامن تحرش جبري ماجنا إسا يتشتا فريت اللي علي حدام كينو مبورتاندي يرجع إريدو نفتقرو قول اللي شحاجة اللي مسيت ليهن قلبي ليو كينو هوب خفنا كم التيتشنج تالكاردينال كارلو ماريا مارتيني وكم تدولوي جوستاني وينا دولوي جوستاني كين البروفيسور ديالتا لوال سنة تيولوجيا ونا بزيت كم كين ميتيكولوز فو الوانجيلو تانت لداربا جبلنا رات سينجر وما ننسي عادة كدار أجبرو فو فيديو راجوني ما استعينيش ما نتعلموش براسي في كاردينال مارتيني لكن افانجارد برو عاد ما رمى الوانجيلو متي عنزي بروتوست فزمنيتي وهم قلبين بروفا يكون نوفاتيف ولورا ما نستاش نماجينا لشحات يجي اسمه البابا مودرن اشرم الفانجيلو البابا مودرن اشيت يتوى الفانجيلو الفانجيلو والونيكو تكست مودرن اشلو هاي كل عندك تسمنت
تاها زمني يتعلوم وكولوش فيرا
Iba, imma iż min jittallum u għas-tekst tal-Vanġelu ġifri meta inti għandek situazzjoni ta' problema ix-xini li hija problema biex tgħidu hekk marbuta ma' xi kmandament, mhux iż-żar mal-kmandament, imma tara sa tagħmel fiċ-ċirkustanzi tal-lum biex inti ovvjament tgħix il-kmandament għax hekk Farku kif kien għal Benini, Roberto Benini, meta kien għamel spiegazzjoni tal-laxar mandamenti u faqal kulħadd bid-daħ, għalhekk għall-alla ma kellux bżonn jagħmel hekk mandamenti, aħna għandna bżonnhom biex forsi nimitaw. Għax kif ma nibqgħu x'iktar insegwu xi wieħed ta' għadha. Kollox insiru barra immaġni tiegħu, ġifri aħna nabżonn il-kmandamenti mhux alla, ġifri l-idea li speċi huma xi regoli minn hemm fuq biex alla ħares tiksirhom bil-maqlub. Aħna għandna nosservawhom biex inkunu normali, mhux biex inkunu.
Issa Antoinette, għax il-ħin tagħna qed jasal biex iskadi. Iva, dalwaqt jgħaddi. Il-tqajt ma' xini sukoll, l-waħda t-tifla tiegħi li għalet mitaltaqom il-Papa Franġisku, jgħidilhom biex jitolbu għalih. U apparti hekk it-talb li għandna nitolbu għall-Papa, kif jistgħu is-semmija tagħna jgħinu lill-Papa Franġisku?
Iva, mela, tal-li għajtina n-tobbu għalli, għal-kem ma jgħajċ il-kulħat, jena sigurak, sinja li xirrat tifla palma ġaramija jgħajlek din istan għabda. Ġibri, mux il-kulħat. Eħe, jistow jgħajnuħ, la għandet li jtolbu l-barka. Issa, jew online, jew nkella kif esnajt naħadora, jistow jikkuntaċċjaw lilkom. Umba t-kelmolini, taddu l-number un-pitxom jien. Naturalment, faċli ħafna li t-tab il-barka, li ta' tiħ xi ħaġa personalment daħħa ngħidlek Mary, imma ġi ngħid xempel kwart oħra l-bib tad-dar. Issib lilu jgħidlek importat tujura sal-bett sun ħa nitman xi ħadd il-lejla. Iġa toqgħod lura u mhux tieħ li mamma mia, ġifieri di xi ħaġa li qed jesperjenzaw dawk li qegħdin jużaw biex tagħmlu kif li leh isma. Issa fil-barka però tieħ iktar jew anke kien hemm minn tani anke somma u f'dan każ toħroġ proprju anke mhux biex trisit imma thank you sabiħ veru b'mod partikolari minn idejn il-kardinal. Kardinal qed jikkommu veru kull darba li jkollu xi ħaġa envelopes ngħidlu wara darba 40 envelopes u darba 20
Kulajnuna tot, kulajnuna tot, ux vera.
Per-exempi l-ewel darba, mort bidwe f'qalbi, għaxat Malta jiġbru 7 miljoni, 40 mu jinan tella ftit, għalli pero dik il-ftit li jinti ġib, ftit eluf. Ifimni, il-papa ħajamel ħafna f'farijiet, u l-emozzjonija kbira, ġifiri, barra li jemminitu, ġifiri, permess tal-emozzjonerija, ħafna nies jistgħu verament jgħinu direttament lill-papa, ġifieri kull min jixtieq veru jtieħ xi ħaġa personalment li għandu jagħmel huwa jkun taħt jawkom intom tgħaddu li issimhom u b'mod mill-aktar konfidenzjali jew nittekki li għajjien jekk tkun ovvjament somma x'kejtna u allura nistgħu daħ, jew inkella nitloplajnuna tal-eminenza mbagħad jaru flimkien u naġevolaw inkull ambaxxatriċi bej żewġ naħat insomma. U allura anku esame professjoni tiegħi u xejn id-diplomazija.
Antoinette, il-ħin wasal biex jiskadi. Nirringrazzjak ħafna tal-li jogħġbok kum magħna dal-għodu u għattilna ħafna ħafna informazzjoni. Li ħafna minn naqas konna nafuha, laqas nkunu nafu x'inhu jiġri aħna qed tifhem. Imma xi ħadd li jkun intiż hemmhekk u jgħix qisu hemmhekk ikun jaf dawn l-affarijiet kollha li jint waħda minnhom, b'hekk tajtna din l-informazzjoni kollha. U hekk sirna nafu iktar.
Nawgura semmija nirringrazzjhom, nawguralhom anke l-festi sbieħ tal-ġimgħa mqazza u tal-għid. U naturalment min jixtieq jiftakar fil-papa kemm tru l-internet jew kemm tru mi nassigurakom li jasallu. Jasallu verament fejn għandu jasal.
Okay. Grazie ħafna Antoinette, grazie ħiju bonġu, grazie.